Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
A rozhlasová apatika dnes ve velmi netradičním pojetí. Tentokrát tady nemám nikoho proti sobě, žádné lékaře ani fitoterapeuty, ale vydali jsme se my, a to přímo do krajské pardubické nemocnice, a já tedy teď předávám slovo kolegyni Ivetě Záleské, která už má v improvizovaném studiu své hosty, a můžeme tedy pozvat i na den otevřených dveří. Pěkný den.
Hezký den, já vás zdravím z areálu Pardubické krajské nemocnice. Všechny posluchače bych sem chtěla samozřejmě přilákat, protože dnes se tady koná den otevřených dveří, den nemocnice, a proto dneska vysíláme vlastně tady z areálu Pardubické nemocnice. No a proti mně už v tuto chvíli sedí pan doktor Roman Michálek, který je náměstek léčebné preventivní péče Pardubické nemocnice. Dobrý den.
Dobré dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice.
Tak a po jeho pravici, říkám to správně, po jeho pravici sedí pan doktor Petr Gajer, který je primářem neurologie Pardubické nemocnice. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
No a mě by zajímalo, co se vlastně všechno nového tady odehrálo od té doby, kdy jsme tady byli před rokem, kdy jsme také vysílali apatiku z areálu Pardubické nemocnice. Co se za ten rok stalo?
Já děkuji za možnost představit Pardubickou nemocnici a představit i změny, které se udály od posledního dne nemocnice. V úvodu bych chtěl zdůraznit, že Pardubická krajská nemocnice je největším zdravotnickým zařízením v Pardubickém kraji. Má okolo 40 samostatných oddělení s zhruba 950 lůžky. Ročně hospitalizujeme okolo 34 tisíc nemocných a v ambulanci projde okolo 450 tisíc nemocných.
Rozumím tomu, že v zásadě všechny ostatní nemocnice v Pardubickém kraji jsou zhruba o polovinu menší, než je Pardubická nemocnice.
Naše péče zahrnuje asi zhruba 45 až 50 % celkové péče v Pardubickém kraji.
Tak co nového tady je v areálu Pardubické nemocnice? Já jsem během posledního roku byla tady v areálu Pardubické nemocnice natáčet několikrát, ať už to bylo kvůli novému iktovému centru, nebo protože jste zahajovali stavbu multioborového pavilonu. Tak co dalšího se tady v Pardubické nemocnici odehrálo?
Je potěšující, že se v Pardubické krajské nemocnici opět objevují stavební stroje. Oblast budov a zázemí pro Pardubickou nemocnici je priorita ke zlepšení. Myslíme si, že máme v současné době velmi stabilizovaný tým lékařů, sester, což je potěšující. A od minulého dne nemocnice se změnily následující věci. Pardubická krajská nemocnice se stala součástí komplexních kardiovaskulárních center v České republice a i z tohoto důvodu se nám podařilo čerpat z integrovaného operačního programu pro kardiovaskulární program. V této souvislosti jsme i ustavili vaskulární centrum, které spojuje odbornosti cévních chirurgů, intervenčních radiologů a angiologů, a toto vaskulární centrum se bude prioritně starat o nemocné s problematikou onemocnění cév, a jak chirurgicky, tak i bez použití skalpelu. Další novinkou je čerpání z evropských financí přes JOP na přístrojové vybavení iktového centra Pardubické krajské nemocnici.
Tomu se budeme potom věnovat v dalším vstupu iktovému centru. Nicméně já vím, že tady je například Centrum pracovního lékařství, což je taková specializovaná odbornost, která uznává nemoci z povolání. Co si pod tím člověk může představit, že uznáváte nemoci z povolání?
To je vlastně péče, která je velmi důležitá z hlediska pracovně lékařských služeb. Je to péče, která je regulována a přísně regulována státem, a pouze centra, která jsou jmenována ministerstvem zdravotnictví, mohou vyslovit ortel nad nemocnými pracovníky, zdali splňují nebo nesplňují kritéria nemocí z povolání. To má dosah potom samozřejmě na další financování těchto služeb o tyto nemocné. Je s potěšením, že můžu konstatovat, že jsme uspěli v tendru Ministerstva zdravotnictví a Centrum pracovního lékařství naší nemocnice se stalo součástí systému center v České republice a my jsme uspěli v tendru, takže máme na starosti Pardubický kraj a okres Havlíčkův Brod v kraji Vysočina.
Pro pacienty tady asi nejdůležitější, nebo ne nejdůležitější, ale nejzajímavější věc může být i ta, že se mohou elektronicky objednávat na jednotlivá vyšetření. Je to tak?
Určitě snažíme se sledovat moderní trendy. Ono, když se podíváte na zdravotnictví na západ od našich hranic, pořád ten rozdíl je a je to rozdíl vlastně v komunikaci, nejenom osobní, tam určitě je velká priorita, ale i v možnosti vlastně elektronické komunikace a nabízíme od 1. května nemocným na ušním nosním krčním oddělení a oddělení dětské chirurgie možnosti využití takzvaného webdiáře, čili přes naše standardní webové stránky si mohou naplánovat návštěvu vyšetření na odborné poradně těchto oddělení.
Je tady to využíváno pacienty? Objednávají se přes internet nebo zatím není o to takový zájem? Předpokládám, že se tady to bude asi pravděpodobně týkat spíš té mladší generace, která má přístup k tomu internetu a může si lépe tady ten čas organizovat.
No, já na sobě pozoruji, že jsem pořád představitelem mladší generace, ale postupně se posouvám do kategorií vyšších. Já si myslím, že toto je věc spíš relativní a já i ve své poradně pozoruji, že se objednávají nemocní různých věkových kategorií. Já bych to úplně tak jako nerozděloval, ale myslím si, v dnešní době dosahujeme asi 10% obslužnosti přes tento systém, ale myslím si, že v řádu několika let to bude běžné. Ona výhoda pro toho nemocného je, že nejenom, že si může vybrat ten čas, ale může se přeobjednávat a výhoda pro nás jako poskytovatele je, že se nám tolik nestává, že by nemocní, kteří jsou objednání, se nedostali na to vyšetření. Zásadní výhoda je, že ten systém je interaktivní a tomu nemocnému my máme nastaveno, že den před tou kontrolou přijde SMS-ka, kde ho mu slušně oznamujeme, že aby nezapomněl, že zítra se objednal k vyšetření.
Jitko, slyšíš nás na druhé straně rozhlasových vln?
Samozřejmě, slyším bedlivě, poslouchám a tak mě napadlo, že bychom mohli zapojit i posluchače, pokud budete souhlasit, tak nabádám teď posluchače, naše telefonní čísla jsou 466 500 616 nebo 725 500 600. Já tady budu si ty dotazy zapisovat, pokud nějaké budou a předpokládám, že by třeba pan doktor Michálek na ně mohl odpovědět. Co vy na to?
Já určitě souhlasím, budu rád.
Dobře, tak si pustíme písničku a za chvíli pokročíme dále.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
A my se opět přepojíme do Pardubické krajské nemocnice. Jak jsem řekla, pokud máte jakýkoliv dotaz na tuto nemocnici, cokoliv, co vás zajímá, vaše dotazy může dnes v rozhlasové apatice zodpovědět doktor Roman Michálek, který je náměstkem léčebně preventivní péče. Ale teď už předávám slovo opět Ivetě Záleské.
Tak, my se hlásíme z areálu Pardubické krajské nemocnice, jak jsem již říkala, vysíláme výjimečně tady odtud, protože Pardubická krajská nemocnice pořádá velký den otevřených dveří, kde se mohou lidé podívat jak do zázemí areálu nemocnice, tak i podstoupit různá preventivní vyšetření. Nicméně, my se tady bavíme dnes, jak už bylo řečeno, s panem doktorem Romanem Michálkem, náměstkem léčebné a preventivní péče o vůbec nemocnici, co se tady všechno změnilo a já mám teď před sebou i pana primáře neurologie, pana Petra Gajera. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, řekněte mi, Ministerstvo zdravotnictví vám v roce 2011, to znamená před 2 lety, udělilo status iktového centra. Dřív tady vlastně fungovala pouze neurologie. Proč se vlastně všechna ta péče, nebo možná na úvod by bylo dobré říct nejprv vlastně, co to iktové centrum zajišťuje, jakou péči poskytuje a hlavně komu, jakým pacientům?
Tak iktové centrum je určeno pro pacienty s cévní mozkovou příhodou, to znamená, jsou to pacienti s nedokrvením mozku, s krvácením do mozku. Tyto pacienti vyžadují specializovanou péči, která je multioborová, a proto se ta péče koncentruje do těch center, která tento typ péče mohou poskytnout.
Jsou iktová centra určena pouze pro pacienty s cévní mozkovou příhodou nebo i pro pacienty, kteří mají třeba nějaký úraz hlavy a mají krvácení do mozku?
Ne, iktová centra jsou určená pouze pro pacienty s cévní mozkovou příhodou.
Proč tomu tak je?
Tak protože to je jiný typ péče, než je péče o pacienta s úrazem hlavy. Těm se věnují traumatologická centra nebo traumacentra.
Vy už jste to naznačil, nicméně, pane Michálku, proč se tady ta péče přesouvá vůbec v České republice do specializovaných pracovišť, ať už jde o iktové centrum nebo o kardiovaskulární centrum, všechno se tak nějak přesouvá do těch center, proč tomu tak je?
Tak ta centralizace má dva hlavní důvody. První důvod je odborný, je naprosto prokázáno, že nemocný ošetřený ve specializovaném centru má větší šanci na zlepšení stavu nebo na přežití. Z těch důvodů, které komentoval pan primář Gajer. A druhý důvod, který s tím souvisí, že finanční prostředky z veřejného zdravotního pojištění jsou omezené a je lépe tyto finance koncentrovat do těchto center.
Vlastně vy jste v minulém roce modernizovali iktové centrum, respektive vy jste díky tomu, že dostali jste ten status od ministerstva zdravotnictví, mohli jste založit iktové centrum, získali i prostředky z Evropské unie. O jaké peníze se jednalo, pane Michálku?
Tam to byly kombinované peníze. Ty peníze, které šly z Evropy přes integrovaný operační program, které má věci ministerstvo zdravotnictví, tak je to částka zhruba okolo 20 milionů a to jde na přístrojové vybavení, což je velmi důležitá položka, která pomůže vlastně našemu iktovému centru. A druhou položkou, neméně důležitou, byla vlastně pomoc Pardubického kraje, majitele, který nám vlastně pomohl zrekonstruovat jednotku intenzivní péče neurologické kliniky. Čili nejenom, že se objevily nové prostory, které jsou velmi důstojné této době, ale také nám to pomohlo zvýšit počet lůžek iktového centra z původních 6 na 8 v oblasti lůžek intenzivní péče, což je jeden z parametrů, který nařizuje vlastně věstník ministerstva zdravotnictví, ve kterém jsou popsány pravidla pro fungování těchto iktových center.
Pane primáře, já si pamatuju, že jsem tady byla někdy v průběhu prázdnin natáčet o tom, jak vybavujete iktové centrum. V minulém roce někdy na podzim touto dobou jste otevírali tu stavební část a v průběhu roku jste dovybavovali iktové centrum přístroje. Jak to teďka vypadá? Už máte všechny přístroje pohromadě? Léčíte už špičkovými přístroji?
Tak máme už převážnou většinu toho vybavení. Hlavně máme už to podstatné, jo? Čili to, co nejvíc používáme, monitory pro pacienty, infuzní techniku, infuzní pumpy, rehabilitační pomůcky. Čili všechny tyhle ty věci, které nám pomáhají zkvalitnit péči, máme velice, si myslím, dobrý špičkový ultrazvukový přístroj, který máme přímo na té iktové jednotce, čili můžeme vyšetřovat pacienty přímo u lůžka, což zase zlepšuje ten komfort. Nemusíme pacienty vozit na ta vyšetření mimo teda iktové centrum. Takže ty přístroje už máme téměř všechny, ty podstatné.
Řekněte mi, jaká je životnost takových přístrojů? Za jak dlouho vlastně budete muset znovu obnovovat vybavení? Přeci jenom dneska se na ty finanční prostředky strašně dá a schánějí se peníze na ledacos, všechno stárne hodně rychle, pane Michálku.
Tam je určitě problém, teďka začnu být hodně obecný, v systému českého zdravotnictví, co má být hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a co nemá být hrazeno. A je tady na rozdíl od Spolkové republiky velký deficit v systému financování zdravotnictví, kdy se předpokládá, že část zdravotnických zařízení, které jsou přímo řízená ministerstvem zdravotnictví, dostávají přímé dotace na investice a ten zbylý segment, víte, že 50% prostředků odčerpávají tato zařízení a zbývající segment, tam se předpokládá, že tyto prostředky by si spíše měly být vyčleněny přímo z prostředku veřejného zdravotního pojištění. Čili tam je disbalance, která je již od konce 90. let, nedaří se vyřešit. Jinak, když se vrátím k vaší otázce, tak samozřejmě životnost těchto přístrojů je 5 až 10 let, ale musíme říct, že v naší nemocnici přístroje přežívají déle díky dobrému zacházení personálu a díky určitě dobré údržbě, nicméně dlouhodobě tento stav je neudržitelný. Čili teďka jsme spokojení, jistě za 5 až 10 let budeme opět řešit, jak toto napravit.
Ostatně peníze scházejí vždy a všude ve zdravotnictví a v nemocnicích. Řekněte mi, když se podíváme na kardiovaskulární centra, ale na iktová centra, jestli si správně pamatuju, když jsem se koukala do věstníku ministerstva zdravotnictví, tak jich je v České republice zhruba 30. Není takových iktových center příliš? Nehrozí právě v souvislosti s tím, že ve zdravotnictví chybí peníze? Nehrozí to, že budou některá iktová centra zrušena? Jestli si pamatuju, v Pardubickém kraji máme 2, v Litomyšli a právě v Pardubicích.
No, tak v České republice je hustá síť iktových center, která jsou dvojího typu, komplexní, to jsou většinou ty fakultní nemocnice a potom ty druhého typu, ta iktová, což jsme teda my v porovnání proti zemím podobným, jako je Rakousko, Německo, těch center máme hodně. Ale samozřejmě ten systém se bude kultivovat. No, myslím si, že jak o tom mluvil pan náměstek, jsou nastavené nějaké podmínky fungování těchto center, které to centrum musí plnit. To znamená, že musí tam ošetřit určitý počet pacientů v určité kvalitě a podle toho se ty výsledky budou vyhodnocovat a to si myslím, že povede i k určité kultivaci, možná teda i zmenšení té sítě těch iktových center.
Já bych si ještě dovolil dodat, musí tady být přihlédnuto k geografickým podmínkám a samozřejmě důležitým činitelem je tady takzvaná přednemocniční péče, to znamená, máme tady systém zdravotnické záchranné služby a tento systém musí být propojen na tato centra, to znamená, musí být dopravní obslužnost, aby byly dodrženy ty časové limity, tak, aby se většině nemocným dostala ta správná péče.
A každopádně, jak je to s výskytem a četností cévní mozkové příhody, to už bych si nechala po písničce. Jitko, slyšíš nás?
Ano, písničku pouštím, tedy respektive předtím ještě jednu reklamu. A co se týká dotazů, některé už se nám tady kupí, tak já během písně řeknu co a jak, abychom také zodpověděli.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Rozhlasovou apatiku dnes přenášíme z Pardubické krajské nemocnice a už tady máme první dotazy. Tak já pozdravím Ivetu, kolegyni a také pány doktory. Ještě jednou pěkné dopoledne.
Hezké dopoledne.
A paní posluchačka z Litomyšle se ptá na jeden zákrok, o kterém slyšela v televizi, že je to novinka pro lidi, kteří mají těžkou cukrovku, lidi obézní. Existuje prý nový způsob, jak zúžit střeva tak, aby se tam nevešlo více potravy a tím pádem ten člověk netloustne a netloustne. Ptá se, jestli něco takového děláte i v Pardubické krajské nemocnici.
Tak pane Michálku, zkuste odpovědět.
Tak já odpovím jednoznačně. Je to oblast takzvané bariatrické medicíny. Tuto oblast naše nemocnice nepokrývá, neboť je to velmi úzký segment péče o vybrané nemocné. Není to tak, že ten nemocný si sám řekne, že už vyčerpal všechnu možnou léčbu, protože primární léčba té obezity nadváhy není v tom chirurgickém výkonu. Ale ano, tato péče existuje v České republice a je vyhrazena pro specializované centrum, které není v naší nemocnici.
Tak. Nicméně to byl asi jeden jediný dotaz, který přišel do Českého rozhlasu Pardubice. Nicméně vraťme se k iktovému centru. Já jsem se ptala na to, jak je na tom Česká republika. Víte, kolik denně lidí postihne cévní mozková příhoda?
Tak cévní mozková příhoda se vyskytuje v České republice u 400 pacientů na 100 000 obyvatel za rok. Touto četností jsme podobně na tom jako ostatní středo- a východoevropské země. Ta četnost je vyšší než v západoevropských zemí.
Proč tomu tak je v Česku? Máme špatnou životosprávu nebo čím to je?
Tak myslím si, že je to dané i trošku historicky tím, že přece jenom tady ten životní styl a ta životospráva byly horší a i ta naše střední délka života byla výrazně nižší než v západní Evropě. A tento trend se zlepšuje, ta délka života se prodlužuje, nicméně stále nejsme na těch hodnotách tak, jako ta západní Evropa.
Říká pan doktor Petr Gajer, primář neurologie. Ještě mi řekněte, teďka se hodně mluví o cévní mozkové příhodě v souvislosti s užíváním antikoncepce, která se tedy objevuje u žen mladšího věku, myslím cévní mozkovou příhodu. Objevují se takové případy i v pardubické nemocnici. Řešíte takové případy tady?
Ano, bohužel tyto případy se objevují, je jich tak 10 až 15 případů ročně. Je to v souvislosti s tím, že určité procento žen má vlastně vrozenou poruchu srážlivosti krve a pokud se k tomu přidá ten další faktor, to je ta hormonální antikoncepce, jsou vysoce ohroženi vznikem takzvané žilní trombózy v dolních končetinách a pokud mají ještě určitou dispozici, to znamená určitou srdeční vadu, které se říká foramen ovale, tak může dojít ke vzniku mozkové příhody mechanismem takzvané paradoxní embolizace.
Řekněte mi, na koho by se měla žena obrátit, pokud se chce tady tomu riziku vyhnout?
Tak primárně to spadá do péče gynekologů, protože vlastně před tím nasazením této léčby by měla být probrána velice podrobná anamnéza, která již může odhalit, že tato genetická vada se v rodině vyskytuje. Pokud maminka nebo někdo další z přímých příbuzných měl častější výskyt žilních trombóz, je vysoce pravděpodobné, že tato vada tam bude a pak je třeba udělat genetické vyšetření na takzvanou Leidenskou mutaci. Dneska je to poměrně dobře dostupné vyšetření, které jednoznačně tu vadu určí nebo potvrdí a taková žena potom tu antikoncepci nemůže dostat.
Takže by se měli určitě obrátit na svého gynekologa. Tak v tuto chvíli vám děkuji za návštěvu, pane primáři. Pane Michalku, vy tady ještě setrvejte. My se posuneme v našem programu dál, v naší apatice, protože dalším tématem bude sportovní medicína. Tak já vás vítám, nebo respektive já vás zvu k poslechu apatiky právě z areálu krajské nemocnice.
Tak a my si pustíme písničku, aby se mohlo stát to, že přijde jiný pan doktor, který se bude věnovat sportovní medicíně. My si zatím oddechneme a telefony připomínám k nám do studia 466 500 616 nebo 725 500 600. Můžete se ptát na cokoliv, co vás zajímá u pardubické krajské nemocnici.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
My vás dnes zveme na Den otevřených dveří do pardubické krajské nemocnice a při té příležitosti jsme oslovili také některé lékaře přímo v nemocnici, kde je i nadále kolegyně Iveta Záleská. Předáváme slovo.
Hezké dopoledne, posluchači. Já tady vítám v tuto chvíli už nové lékaře Českého rozhlasu Pardubice. V tuto chvíli proti mně sedí pan doktor Tomáš Broš, který je primářem neurochirurgie a je také odborníkem na sportovní medicínu. Jestli si správně pamatuji, tak vy tady máte poradnu sportovní medicíny, je to tak?
Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Mám tady poradnu v rámci Pardubické krajské nemocnice a věnuji se ve svém volném času se věnuji péči o sportovce.
Pane Michalku, vaše vize Pardubické krajské nemocnice, vy byste tady chtěli zařídit Centrum sportovního lékařství, je to tak?
Chtěli bychom tady zařídit Centrum sportovní medicíny, a která by zahrnovala tu oblast, kterou již poskytujeme, to znamená péče o sportovce, ale kteří již mají zdravotní problém. A my bychom chtěli přesunout tak, že bychom chtěli vlastně poskytovat péči o sportovce od začátku, to znamená s cílem prevence těchto důsledků sportování. Netýká se to pouze profesionálních sportovců, ale celé vlastně oblasti toho výkonnostního sportu.
Hmm. Vy už jste to vlastně naznačil, co si můžeme pod tím oborem sportovní medicína představit. Právě, jak už říkal pan Michálek, asi většinu lidí napadnou profesionálové, ale netýká se to jenom.
To je velká mýlka. Samozřejmě sportovní medicína dneska je jeden z oborů, který se velmi rychle rozvíjí. Je to právě daný tím, že je tady velká masová základna sportovců, ale samozřejmě ten profesionální sportovec už je jenom vrcholem. Tady musíme především zaměřit svoji pozornost na ty amatérský sportovci, který samozřejmě chceme tímhle i oslovit. Ta sportovní medicína zahrnuje nejen oblast vlastního řešení následků sportovních aktivit, ale zaměřuje se i na prevenci, eventuálně i poradenství stran stravování, doplňků a takových věcí. Je to opravdu široký obor a myslím si, že by bude mít v budoucnosti určitě velký rozvoj další.
Hmm. Já si právě pod pojmem sportovní medicína už představím ty konkrétní úrazy, které řešíte. Různá vykloubená ramena, kolena, únavové zlomeniny a tak podobně. Co tedy, jaké konkrétní úrazy nebo co konkrétně ta sportovní medicína řeší?
Sportovní medicína, jestli se teda dotkneme této části vlastních úrazů, které vyplývají ze sportovních aktivit, nejde to specifikovat, co se láme víc, co se láme méně. Samozřejmě záleží to na sportovním odvětví a podle toho se vyvíjí samozřejmě to spektrum úrazů, které pak řešíme.
Hmm. Jaké všechny odbornosti patří do sportovní medicíny?
Jak jsem již zmínil, tady nelze to specifikovat pouze na vlastní problematiku úrazovou. Musíme myslet především na tu prevenci, ale abych teda byl více specifický, pokud vezmu jenom vlastní úrazy, tak jenom třeba vlastní úrazy se dotknou několika odvětví od časné diagnostiky přes pak vlastní léčbu, následnou rehabilitaci. Prostě těch odvětví se v rámci té sportovní medicíny prolíná určitě hodně.
Hmm. Řekněte mi, patří mezi vlastně sportovní medicínu nebo řeší sportovní medicína i takové ty náhlé kolapsy na hřišti? Já si i z vlastní zkušenosti mám v okolí prostě příběh, kdy amatérský sportovec celý život prostě běhá po hřišti a pak najednou dostane nějaký infarkt.
No, to je právě ta druhá služka, kde bychom se měli zaměřit především na tu prevenci, kdyby ty sportovci měli být komplexně vyšetřeni a neměli bychom se zaměřovat pouze na ten úraz, protože kolikrát může být fatálnější ta příčina úplně někde jinde než vlastním pourazovém postižení toho sportovce.
Hmm. A na tu prevenci, na tu se zeptáme už po písničce.
A já bych ještě doplnila, máme tady dotaz, který se týká toho dnešního dne otevřených dveří.
Ano.
Posluchači se ptají, v kolik hodin se mohou přijít podívat a co všechno mohou vidět, jestli mohou nahlédnout například i do operačních sálů. Tak i na to odpovíme dnes. Stihneme ještě i ve to.
Pane Michálku.
Můžeme odpovědět rovnou. Uvítáme všechny návštěvníky Pardubické krajské nemocnice. Akce pro veřejnost začíná ve 14 hodin. Má několik částí a ta, která je atraktivní pro návštěvníky, je to, že otevřeme prostory radiodiagnostického oddělení, čili tam máme velmi moderní technologii typu počítačové tomografie, magnetické rezonance a dále bychom chtěli zpřístupnit některé další provozy a především uvítáme naše posluchače v rámci dne prevence v Pardubické krajské nemocnice, kdy jak dětské oddělení, ušní, nosní, krční oddělení, plicní budou poskytovat určité ušitá vyšetření, která mohou být vlastně i preventivními.
Tak děkujeme za odpověď. Od 14 do?
Do 17 hodin.
Do 17 hodin.
Ambulance budou otevřeny do 17 hodin. Dobře. Je to zajištěno.
Za chvíli budeme pokračovat.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
A do Pardubické krajské nemocnice se vypravíme dnes už naposledy, ale vy se tam můžete podívat od 14 do 17 hodin a můžete zjistit, co je tam nového, eventuálně vyzkoušet si na svém vlastním těle určité věci, které vám tady nabídnou. Doufám, že to říkám správně. Ještě jednou pěkný den i Ivetě a panu doktorovi.
Hezké dopoledne, tak já mám teďka před sebou pana Tomáše Brože, primáře neurochirurgie a Martina Kubrichta z Pardubické kardiologie. Dobrý den, pane doktore.
Dobré dopoledne.
odpoledne.
Na vás by měla směřovat otázka ke sportovní medicíně, o které je právě teď řeč, protože sportovní medicína, jak už jsme se dozvěděli, neřeší jenom případné problémy profesionálních sportovců, ale zaměřuje se i na tu prevenci při běžném amatérském sportování. Pane doktore, jak se zaměřuje sportovní medicína na amatéry?
Tak jak na amatéry, tak na ty výkonnostní a vrcholoví sportovce. Všichni sportovci by měli mít před zahájením nějaké řízené činnosti, vyšetření, které by řeklo, ano, vy jste zdrav, pro vás je sport přínosný a nemá pro vás žádná rizika, anebo ne, váš kardiovaskulární systém je nějakým způsobem postižený a je potřeba se zaměřit na to a na to. Právě ta diagnostická preventivní činnost by měla omezit výskyt těch náhlých úmrtí sportovců odhalením případních kardiomyopatií nebo problémů kardiovaskulárního systému.
Řekněte mi, dneska to asi úplně není běžné, že pokud člověk chce amatérsky sportovat, přihlásí se i třeba do nějakého klubu, hraje na nějaké nižší úrovni, fotbal, basketbal nebo jakýkoliv jiný sport, že by musel projít nějakým kardiovaskulárním vyšetřením, je to tak?
Úplně běžné to není, ovšem pokud již chcete, takhle, jak v jakých sportech, pokud chcete ale se už zúčastnit nějakých soutěží, měl byste mít razítko od lékaře, že si toto můžete dovolit a od toho právě tělovýchovné lékařství a vůbec toto vyšetření.
Je to zodpovědnost každého sportovce?
Je to zodpovědnost sportovce i sportovních oddílů, kam ten sportovec je zařazen.
Komu byste doporučil, pane doktore, aby takovéhle vyšetření preventivní podstoupil?
Jak tedy výkonnostním nebo vrcholovým sportovcům, tak samozřejmě i široké veřejnosti, sportovcům, kteří se rozhodnou po delší době znovu začít sportovat, aby zjistili, kde jsou jejich limity, jestli nejsou nějakým závažným způsobem postižení, ale i před vlastně zahájením nějaké aktivity, aby děti věděli, kam své děti zaměřit. Jaký sport by pro ně byl vhodný, i toto tělovýchovné lékařství řeší.
Pane Broži, řekněte mi ještě vy, jaké mají v Pardubické nemocnici lékaři zkušenosti s léčbou profesionálních sportovců?
Pokud bych mohl hodnotit za svou sféru, kde působím jako sportovní lékař dlouhodobě, což je plochá dráha, dostihy, florbal, fotbal, tak většina pacientů, kteří se rekrutují z těchto řad, vyhledávají pomoc v Pardubické krajské nemocnici, takže bych řekl, že ty zkušenosti tady určitě jsou. Já asi z těch nejznámějších bych uvedl, že se na naší nemocnici podrobil operace našem neurochirurgickém oddělení Žokej Váňa.
Tak to je určitě velmi zvučné jméno. Pane Michalku, na závěr řekněte mi, Pardubická krajská nemocnice by chtěla zařídit Centrum sportovního lékařství. V jaké fázi jsou teďka eventuální přípravy?
Tak my to Centrum sportovního lékařství chceme vystavit komplexně. My máme zajištěnou péči o sportovce, co se týká následků sportování, čili určitě naši úrazoví chirurgové, neurochirurgové tuto péči poskytují. Nicméně my bychom chtěli tady zařídit centrum funkčních zátěžových testů a to je ta oblast, která i v médiích proniká, to znamená, to je ta prevence náhlých úmrtí na těch trávnicích, kdy doopravdy, kdyby ta péče byla celoplošně zavedena, tak je pravděpodobné, že by těchto náhlých úmrtí ubylo.
Jitko, ještě je pro nás připravený nějaký dotaz? Máme posledních pár minut.
Ano, dotaz je připravený, i když nesouvisí se sportovní medicínou příliš. Jeden z posluchačů se ptal na další terapii, takovou preventivní, jmenuje se kolonoterapie. Jestli ji provádíte v Pardubické nemocnici, zní dotaz.
Já se omlouvám, pojem kolonoterapie mě není znám. Čili v naší nemocnici tuto službu neposkytujeme.
Ano, tam se jednalo o vypití sklenic vlažné neslané vody a tak dále. To asi předpokládám je nějaká alternativní metoda, takže není problém takhle zodpovědět. Na závěr možná byste mohl, pane doktore, ještě jednou pozvat naše posluchače, protože předpokládám, že budete mít nabito. Je tam i nějaká speciální pozvánka do Pardubické nemocnice, kam se opravdu nikdo nedostane jenom právě dnes?
Tak určitě těch míst je hodně, ale určitě bych zdůraznil také kromě toho radiognostického oddělení, kde si můžou návštěvníci prohlédnout nejmodernější technologii, která je dostupná, tak je to i návštěva transfuzního oddělení, a kde bychom chtěli podnítit návštěvníky tak, abychom podpořili naše bezplatné dárce. Zatím se to pardubické nemocnici daří, ale přesto uvítáme jakékoliv další dárce krve.
Rozhlasová apatika končí. Já vám všem velice děkuji za spolupráci, i tobě, Iveto, a někdy příště, třeba v příštím roce. Naslyšenou.
Hezký den.
Hezký den.
Hezký den.